U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budit će vas tonmajster Miša Milanov, producentkinja je Bojana Tufekđić, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. U Srbiji vedro jutro, sumaglica ima u Sjenici, Požegi i Vranju. Prema prognozi, jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura vazduha danas 26 stepeni. Danas da uhvatamo dan, govorimo o Svetskom danu srca. Zdravstvenom šou naše televizije RTS Ordinacija, protestima povodom rušenja u Sava Mali, predstavit ćemo sajt Zeleni poslovi Srbije, govorimo o sajmu meda, ali i o muzeju slatkog u Kraljevu. Ali pre toga da vas informišemo, sledi naša prva informativna emisija. Dobro jutro još jednom. Sledi jutarnji dnevnik, evo i kratkog pregleda najvažnijih vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Američki senat odbio veto predsjednika Obame na zakon koji dozvoljava tužbe protiv Saudijske Arabije zbog napada 2001. godine. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Obeležavamo Svetski dan srca, uz podatak da u Srbiji svakog dana 47 ljudi doživi infarkt. U prvom kolu košarkaške ABA lige igraće Megalex Olimpija. Posle svežeg jutra, sunčano, temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni. Slovačka, koja predsedava Evropskoj uniji, namerava da do kraja godine otvori 3 nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom. To je izjavila portparolka slovačkog predsedavanja Uniji Renata Goldirova. Namera slovačkog predsjedavanja je da se otvore poglavlja 5, 25 i 26, odnosno javne nabavke, nauka, istraživanje i obrazovanje i kultura. To će se, međutim, desiti onda kada se usaglase sve zemlje članice, koje traže napredak u pregovorima sa Prištinom. Istovremeno, razgovori Beograda i Prištine o telekomunikacijama nastavljeni su u Briselu, za sada bez dogovora i izjava učesnika. Kako saznajemo, postignuti određeni napredak, a pregovori se vode o načinima transfera imovine Telekom Srbije na Telekomovu ćerku kompaniju, koja bi trebalo da bude uspostavljena u skladu sa ranijim dogovorima. Razgovori u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine nastavljaju se danas, a u briselskim krugovima se spekuliše da bi razgovori mogli da se nastave i sutra. Prvo ročište po žalbi odbrane Olivera Ivanovića na prvostepenu presudu prekinuto je zbog zahteva odbrane za izuzeće albanskog sudije iz sastava sudijskog veća. Proces će biti nastavljen 11. oktobra. Ivanović je u pritvoru duže od 2,5 godine. O žalbi na presudu od 9 godina zatvora raspravljat će se kada predsjednik apelacionog suda odluči o zahtevu odbrane. Advokati Olivera Ivanovića tvrde da je proces baziran na etničkoj osnovi i da je politički motivisan. Advokat Nebojša Vlajić dodaje da izuzeće sudije traže iz principijelnih, a ne iz ličnih razloga.
Tako treba i da budu shvaćeni. Što se tiče ovoga odlaganja suđenja, mi to nismo želeli. Mi smo zahtev za izuzeće sudije podneli istoga dana kad smo o njegovom imenu obavešteni. To je bilo pre 20 dana i očekivali smo da je sud o tome rešio. Međutim, to što sud nije rešio ne ide nikako na našu krivicu, već na njihovu. Mi smo bili spremni da se suđenje nastavi kako je planirano. Ali sve jedno, za 2 nedelje će se nastaviti i vidjet ćemo kako će ići.
U nastavku emisije, deonica koridora 11 Ljig Preljina biće završena i puštena u saobraćaj do kraja oktobra, a na predlog premijera Aleksandra Vučića, korišćenje te deonice biće besplatno do kraja godine. To je saopšteno posle sastanka Vučića sa ambasadorom Azerbejdžana, Eldarom Hasanovim i predstavnicima kompanije Azvirt. Prvobitni rok za završetak radova na autoputu između Ljiga i Preljine bio je kraj avgusta. Do pomeranja je došlo zbog kašnjenja domaćih proizvođača, ponovila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i nagovestila oštrije sankcije zbog propusta. U tim firmama kažu da je rok probijen zbog čestih izmena projekta. Istovremeno žale se i da im se izvedeni radovi ne plaćaju na vreme. Pripremio Ivan Jovanović.
Zbog brojnih problema na gradilištu, rok za završetak radova na autoputu između Ljiga i Preljine pomera se za 2 meseca. Šta se tačno dogodilo i zbog čega se kasni, utvrdiće stručna komisija Ministarstva građevinarstva, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Na ovoj deonici nije bilo nadzora do februara ove godine. Ako je investitor koridori bio u isto vreme i nadzor, ko je odobravao dodatne radove? Zašto nas to košta više? Zašto je planom domaća kompanija radila sa starim mašinama? Zašto je pogrešila kolovoz betonski u 2 tunela? To su sve stvari za inženjere. Komisija radi i mi ćemo izaći potpuno javno i reći ovdje imamo problem, ovo rešavamo.
Nove mašine koje planom koristi u inostranstvu tehnički nisu predviđene za radove u tunelima koji se nalaze na spornoj deonici, odgovara direktor tog građevinskog preduzeća Ratomir Todorović. Prema njegovim rečima, na gradilištu se radilo po projektima. To važi i za planom i za ostale podizvođače.
Svi smo mi završili još pre mesec dana 98% vrednosti radova. Zašto nisu i tih 2%? Zbog raznoraznih smetnji koje su bile, izmena projekata, uslova koji su bili. Drugo, zadnja situacija koja je plaćena je januarska. Tu je problem neproduženje ugovora o kreditu sa državom Azerbejdžana.
Najvažnije pitanje je da li su građevinske firme imale sve uslove za rad, poručio je potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije Goran Rodić. Kaže da se krivica za pomeranje rokova ne može jednostrano prebacivati na domaća građevinska preduzeća i da se radovi na velikim infrastrukturnim projektima moraju izvoditi uz strogo pridržavanje unapred utvrđenih pravila.
Srbija je unapredila konkurentnost i popela se 4 lestvice na globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma. Sada smo 90. među 138 zemalja. Najveći napredak Srbija je ostvarila u makroekonomskom okruženju, odmakla je 22 mesta, dok je u razvijenosti finansijskog tržišta napredovala za 10 pozicija. Sve to zahvaljujući nižem budžetskom deficitu, većoj štednji, razvijenosti finansijskog tržišta i efikasnosti tržišta rada. Vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom glasanje u Senatu i Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, kojim je odbijen njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine da zbog toga tuže vladu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju američke zakonodavne organe da će dozvoljavanje državljanima Sjedinjenih Američkih Država da tuže Saudijsko kraljevstvo zbog napada 2001. godine imati negativne posljedice. Američki državni sekretar John Kerry zapretio je da će prekinuti sve kontakte s Rusijom ukoliko se ne obustavi rusko i sirijsko bombardovanje Alepa. State Department je objavio da je Kerry taj ultimatum izneo u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Izrael tuguje zbog odlaska jednog od osnivača jevrejske države. Bivši izraelski predsjednik, premijer i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Šimon Peres, preminuo je u 93. godini u bolnici u Tel Avivu od posljedica moždanog udara. Sahrani Šimona Peresa u petak u Jerusalimu prisustvovaće mnogi svetski lideri. Predsjednik i premijer Srbije uputili su saučešće izraelskom državnom vrhu, a u ambasadi Izraela u Beogradu otvorena je knjiga žalosti. Vesti iz regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je od tužilaštva Bosne i Hercegovine dobio poziv za saslušanje povodom održavanja referenduma o Danu Republike. Ponovio je da će se poziv odazvati, ali da u Sarajevo neće ići, već će izjavu dati u nekoj od pravosudnih institucija Srpske. Disciplinska komisija Visokog tužilačkog i sudskog saveta suspendovala je glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i ovlašćenja. Kako je taj savet saopštio, Salihović se privremeno udaljava sa dužnosti do okončanja disciplinskog postupka, a dotad će ga zamenjivati Gordana Tadić. On ima pravo na žalbu koja ne odlaže izvršenje. U Zagrebu je završen prvi krug konsultacija o formiranju nove hrvatske vlade. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je, nakon susreta sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, izjavila da u ovom trenutku nema potrebne većine za davanje mandata. Rekla je da je zadovoljna dinamikom razgovora. Novi krug konsultacija zakazan je za ponedeljak. Inicijativa Ne davimo Beograd održat će ispred Skupštine grada novi protest zbog nelegalnog rušenja objekata u beogradskom naselju Sava Mala. Kako navode iz inicijative, jedan od povoda za protest je to što se i posle 5 mjeseci ne znaju počinioci, niti ima ikakve političke odgovornosti ljudi na vlasti zbog tog nelegalnog rušenja, a slučaj je i posle nekoliko protesta građana i reakcije javnosti još u istražnom postupku. Predstavnici inicijative zahtevaju procesuiranje krivaca i ostavke gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tražit će objašnjenje od OEBS-a zbog izjave višeg savjetnika te organizacije o slučaju rušenja objekata u Sava Mali. Za šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića davanje političkih izjava od savjetnika OEBS-a je neprihvatljivo. Napominje da se takvim postupcima dovodi u pitanje korektna dugogodišnja saradnja misije sa državnim organima Srbije. Kako su preneli mediji, viši savjetnik pri OEBS-u u Srbiji, Mauricio Salustro, na radionici posvećenoj kontroli rada policije, rekao je da postoje neoborivi dokazi da je postupanje policije bilo namjerno i planirano. Europska komisija pozvala je zemlje članice Europske unije da pojačaju napore u cilju rješavanja migrantske krize. Uprkos obeshrabrujućim statistikama, Europski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos ponovio na konferenciji za novinare da je migrantska politika uspješna. Balkanska migrantska ruta nije zatvorena, ona još postoji, ali zahvaljujući velikim naporima naše vojske i policije, broj migranata u Srbiji se kontroliše, rekao je u Leskovcu ministar Aleksandar Vulin.
Ima manji broj migranata nego što je bilo prošle godine, ali to su još uvijek veoma veliki brojevi i još uvijek postoji veliki broj ljudi koji pokušavaju da uđu na našu teritoriju, pa vrlo često ilegalno. Zahvaljujući velikom angažovanju i vojske i policije, taj broj se kontroliše, taj broj se smanjuje, nije ni blizu kao prošle godine, ali je pritisak zaista veliki. Mi očekujemo značajno veću podršku od Europske unije. Mi imamo iste probleme kao i zemlje Europske unije, a ne dobijamo istu ili približnu količinu novca kao što dobijaju zemlje Europske unije. Tražimo da Srbija bude tretirana na isti način kao i druge zemlje na tranzitnoj ruti. Nije logično da mi nosimo toliki teret, a da druge zemlje za isti rad ili za manji rad dobiju daleko veću pomoć.
U osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici saslušana su dvojica Pakistanaca koji su pre 2 dana pokušali da siluju jednu maloletnu Subotičanku. Osumnjičenima je određen pritvor od 30 dana i advokati po službenoj dužnosti. Iduće sedmice će iskaz dati i napadnuta maloletna Subotičanka. 6:14, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Svetski dan srca obeležava se danas. U Srbiji svakoga dana 47 osoba doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Bolesti srca i krvnih sudova uzrok su smrti svake druge osobe u našoj zemlji. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, što nas svrstava u grupu zemalja sa visokim rizikom za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Marina Stojedinović.
Od bolesti srca i krvnih sudova svake godine u svetu umre 17 miliona ljudi. Taj alarmantan podatak opominje i ukazuje na to da smanjenje faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja treba da bude imperativ, kaže profesor dr. Ana Đorđević-Dikić iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. I podsjeća koji su to faktori rizika.
Povišeni pritisak, povišene masnoće, nasljeđe, povišen šećer i stres i pušenje.
Loše navike je teško menjati jer se formiraju od najranijeg detinjstva. Zbog toga porodica, a kasnije i zajednica, imaju ključnu ulogu za preokret.
Ta prevencija mora od malih nogu da se radi. Znači, roditelji moraju da uče decu kako se pravilno hrani. Znači, škola mora da ima svaki dan časove fizičkog vaspitanja.
Svetski dan srca biće obeležen i u centru Beograda. U 12 sati u Mikser Hausu počinje kardioradionica na kojoj učestvuju i lekari i pacijenti. Cilj te radionice je podizanje svesti ljudi o značaju prevencije.
Čuveni napuljski neurohirurzi dr. Paolo Capabianca i Luigi Cavalla su gosti klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Oni će zajedno sa našim lekarima operisati 9 najtežih pacijenata koji imaju tumor na mozgu. Prva operacija na 30-godišnjem muškarcu prošla je dobro i lekari očekuju oporavak pacijenta, pripremila Milka Babić.
Lekari iz Napulja će s našim stručnjacima operisati najteže bolesnike. Najmlađa pacijentkinja je 10-godišnja devojčica. Zahvati su izuzetno teški i naporni, ali bez njih ovi ljudi ne bi mogli da prežive, rekao je posle prve operacije neurohirurg Dragan Savić. Doktori Paolo Capabianca i Luigi Cavalla već su boravili u Beogradu i radili s našim lekarima. Doktor Capabianca kaže da je zadovoljan saradnjom s klinikom za neurohirurgiju.
Ponosan sam što sam ovdje u Beogradu jer je ovaj neurohirurški centar jedan od najnaprednijih koje sam video u svetu. Ovdje se radi 24 sata dnevno s velikim entuzijazmom i posvećenošću. Srećan sam što mogu da dam mali doprinos razvoju ovog centra i da ime Beograda pronesem širom sveta.
Dolazak stranih stručnjaka u Srbiju koristi i pacijentima i lekarima i državi, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Oni budu ovdje, pacijent ostaje u Srbiji, njihova porodica i rodbina je sa njima. Nemaju dodatne troškove da putuju u inostranstvo. Druga stvar, obučavaju se i instrumentarke, anestezijolozi i svo drugo osoblje koje mora da učestvuje u operacije za koje bi mnogo veći troškovi bili da i oni idu sada recimo u Italiju.
Saradnja naše i napuljske klinike za neurohirurgiju nije jednosmerna. Specijalizanti iz Italije dolaze kako bi učili od naših lekara, a s takvom praksom će se nastaviti i u buduće.
Radio Televizija Srbije i Filmski centar Srbije potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji koja se zasniva na finansiranju i sufinansiranju projekata u kinematografiji. Sporazum se odnosi na finansiranje igranih i dokumentarnih filmova, kao i ekskluzivna TV prava na emitovanje igranih filmova. U 6:18 u sportskom delu emisije najvažnije vesti iz sporta slušamo od Snežane Pantović.
Srpski teniser Novak Đoković zbog povrede lakta odustao je od učešća na turniru u Pekingu koji počinje 3. oktobra i gde bi trebalo Novak da brani titulu. Janko Tipsarević se plasirao u četvrtfinale turnira u Shenzhenu. On je eliminisao Benou Pera sa 2-1, a njegov rival za polufinale je Malek Džaziri iz Tunisa. Danas počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. U prvom kolu sastaće se sa početkom u 21 čas Megalex Olimpija. Crvena zvezda i FNP igraće u petak, a Partizan u subotu. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena isključivo od igrača iz domaće Superlige, igraće prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Katara. Meč u Dohi počeće u 18 časova. Omladinci Čukaričkog igrali su nerešeno u utakmici prvog kola kvalifikacija za juniorsku ligu šampiona u gostima sa timom Domžala 1-1. Slovenački predstavnik poveo je u 54. minutu golom Žužeka, izjednačio je Šarić u 63. minutu. Revanš je 19. oktobra u Beogradu.
Pred krajem emisije o vremenu danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Nakon svežeg jutra, ponegde sa maglom, u toku dana na području Srbije očekuje nas pretežno sunčano i malo toplije vreme uz slab zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura danas od 22 do 26 stepeni. I na području Beograda i šire okoline pretežno sunčano i toplije sa najvišom temperaturom oko 25 stepeni.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni. 6:20, slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovani Gordana Eror, Miroslav Vojvodić, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Marko Milojević.
od šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je moguć mir u Siriji? Prisustvujemo li sukobu Amerike i Rusije na trećem terenu? Je li rješenje sirijske krize ujedno i kraj migrantskog problema? Za talasanje govore Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički novinari Borivoj Erdeljan i Slobodan Samarđija. Autor Slaviša Stojković. Talasanje četvrtak u 11.05. Radio Beograd 1.
U središtu pažnje nova lista lekova koji se izdaju o trošku države. Koji medikamenti su se našli na proširenoj listi? Šta su inovativni lekovi? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
U noći između petka i subote narodna muzika. Pod krovovima grada, Radio Beograda 1. Urednik i voditelj Snežana Stanojević.
Sportski spomenar.
Pa od Amerike, kaže, vi gospodine Boškoviću, mislite da ako ste bili Hajduk, ovo ono reprezentacija, da mi ne vidimo da ste vi krivi za gol. A ja se sakrio iz jednoga tamo ko u školi, plačemo od smeha. Jedna divna ekipa, jedna divna iskustva, jedna divno druženje.
Gost, fudbaler Miroslav Bošković. Nedelja 2. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Časova 24 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Jutro će u Srbiji prema prognozi biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar, najviša dnevna temperatura danas do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i malo toplije vreme sa slabim vetrom, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 25 stepeni. Vreme će u Srbiji do subote biti pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 28 stepeni, dok će od nedelje biti pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom. U Beogradu do subote slično vreme, sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 25 do 27 stepeni, a od nedelje uglavnom oblačno i svežije, povremeno s kišom. Biometeorološke prilike danas mogu povoljno uticati na hronične bolesnike i osetljive osobe, a izvestan opre savjetuje se srčanim bolesnicima. Moguće je i pojava blaže glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce ovoga jutra izlazi u 6 časova 37 minuta, zalazi 18 sati i 24 minuta, to znači da obdanica danas traje 11 časova 47 minuta. 6 sati 26 minuta. Hvatamo dan. Tačno pola sedam.
Vesti jutra.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Američki senat odbio veto predsjednika Obame na zakon koji dozvoljava tužbe protiv Saudijske Arabije zbog napada 2001. godine. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. obeležavamo Svetski dan srca, uz podatak da u Srbiji svakog dana 47 ljudi doživi infarkt. Na Kolarcu koncert Edina Karamazova. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu sa Katarom u Dohi. U prvom kolu košarkaške ABA lige igraće Megalex Olimpija. Vreme danas, posle svežeg jutra, sunčano vreme. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plamtam ja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla svoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Hroničari beleže da se španski pisac Miguel de Cervantes rodio na današnji dan 1547. godine. Pisao je drame, novele, komedije. Najznačajnije delo roman Don Quixote Cervantes je predstavio kao svojevrsnu parodiju na viteški roman. Ovo delo je prvi put prevedeno na srpski jezik 1895. godine pod naslovom Veleumni plemić Don Quixote od Manče.
Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla babala? Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom. U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni vitezki red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj vitezki red širio i rasprostiro po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, vada grešan, zavetovao.
Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli, da pomažem slabima i svima koje kinje.
Na današnji dan 1839. godine rođen je arhitekta, arheolog i akademik Mihajlo Valtrović. Završivši licej u Beogradu, odlazi kao državni pitomac u nemački univerzitetski grad Karlsruhe, gde izučava arhitekturu. Po povratku u Srbiju predavao je na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu. Vršio je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminacijum. Osnivač je Srpskog arheološkog društva. Nemački inženjer i pronalazač Rudolf Diesel preminuje 29. septembra 1913. godine. Konstruisao je motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Bajar i akademik Olga Jevrić rođena je na današnji dan 1922. godine. Diplomirala je na Muzičkoj i likovnoj akademiji, gde je i magistrirala. Jevrićeva je dala značajan doprinos nastajanju modernog izraza u skulptorskom stvaralaštvu tokom skoro 6 decenija svog aktivnog stvaranja. Dobitnik je značajnih priznanja za umetnički rad. Nagrada Vukove zadužbine, nagrada Sava Šumanović, nagrada Grada Beograda, Sedmojulska nagrada i druge. Ilja Jefimović Rijepin, ruski slikar, preminuje 29. septembra 1930. godine. Rijepin je, kao jedan od istaknutih slikara realizma, na svojim delima predstavljao simbiozu živopisnog ruskog i ukrajinskog života, ali i portrete znamenitih umetnika i naučnika. Njegovim crtežima ilustrovana su i književna dela Nikolaja Gokolja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Eko. Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ata Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. Eko.
Šest časova, 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro jutro, prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Negotinu, na Paliću 12 stepeni, 11 u Beogradu i Kikindi, 10 u Zrenjaninu, 9 u Kragujevcu i Loznici, u Novom Sadu, na Crnom Vrhu i u Somboru 8 stepeni, 7 u Valjevu, na Zlatiboru i u Požegi, 6 u Nišu i Kruševcu, u Vranju 5 stepeni, 4 u Zaječaru, na Kopaoniku 3 stepena, u Sjenici 2. O vremenu danas, Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Nakon svežeg jutra, ponegde sa maglom, u toku dana na području Srbije očekuje nas pretežno sunčano i malo toplije vreme uz slab zapadni i jugozapadni veter. Najviša temperatura danas od 22 do 26 stepeni. I na području Beograda i šire okoline, pretežno sunčano i toplije, sa najvišom temperaturom oko 25 stepeni.
Vreme će u Srbiji do subote biti pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom od 24 do 28 stepeni, dok će od nedelje biti pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 27 stepeni, od nedelje uglavnom oblačno i svežije, povremeno s kišom. U servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automotosaveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je još jedan gotovo idealan dan za vožnju, koji će, pored prijatnih dnevnih temperatura koje se prognoziraju za danas, vozačima doneti dobre i ostale vremenske uslove koje doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Sem onih uobičajenih jutarnjih i popodnevnih špiceva, kada se stvaraju kolone zbog kojih je usporena vožnja na ulicama, ali i na prilaznim putevima većih gradova, vozači će van naseljenih mesta, pored lepog vremena, pratiti umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost puta, trenutno bez varednih prekida na glavnim državnim putevima prvog i drugog reda. Slično je na autoputevima, ali i na naplatnim rampama na kojima se tokom dana ne očekuju duže zadržavanja od onih redovnih od svega par minuta koje su dovoljna za naplatu putarine. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju autoputa kod isključenja za Suboticu jug u smeru ka Novom Sadu. Zbog ovih radova vozače očekuje nešto usporenija vožnja sa povremenim preusmeravanjem sa desne na levu kolovoznu traku, koje će biti regulisano odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom. Danas počinju radovi i na asfaltiranju brze trake autoputa Subotica Novi Sad na deonici ispred isključenja za Sirig Zmajevo iz pravca Subotice, koja će biti zatvorena do petka 30. septembra do 9 časova, do kada će se saobraćaj odvijati nesmetano, ali uz ograničenu i prilagođenu vožnju srednjom voznom i zaustavnom trakom. Po završetku ove počinje druga faza asfaltiranja brze trake u petak od 8 sati, ali sada od petlje Sirig ka Novom Sadu. Saobraćaj se na ovom delu odvijati uz ograničenu brzinu srednjom i zaostalom trakom do 20 časova, kada je predviđen završetak radova. Večeras od 22 časa počinju radovi koji će se izvoditi u pokretu na čišćenju i pranju naplatne rampe Bubanj potok, a trajeće do sutra do 6 sati ujutru. Podsjećamo da su u toku radovi na asfaltiranju državnog puta prvog bereda Sušica Zlatibor u smeru ka Zlatiboru, koji će trajati do 1. oktobra, do kada će se saobraćaj odvijati nesmetano u oba smera, ali prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije i opreme. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duža od 20 minuta. Na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Čuli smo izveštaj o stanju na putevima u zemlji, a kada govorimo o saobraćaju, glavni uzroci saobraćajnih nesreća u Srbiji su prekoračenje brzine, nevezivanje pojasa i vožnja pod dejstvom alkohola, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na predstavljanju novog ciklusa obuke Nacionalne vozačke akademije NAVAK. On je istakao da je u posljednja dva mjeseca na srpskim putovima poginulo 38 osoba manje nego u istom periodu prošle godine, što pokazuje da su preventivne mere dale rezultate. Detaljnije Milenko Marković.
Statistika govori da u prvoj godini vožnje mladi vozači izazovu od 3 do 5 puta više saobraćajnih nesreća nego ostali. To međutim ne važi za one koji su prošli NAVAK-ovu obuku. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, u prvih 6 mjeseci ove godine oni nisu izazvali ni jednu nezgodu. Stefanović smatra da je zahvaljujući preventivi značajno manje poginulih na našim putevima.
Tokom avgusta i septembra na srpskim putevima poginulo je 38 osoba manje u odnosu na isti period 2015. godine. Tokom akcije pojačane kontrole brzine mi smo sankcionisali više od 14.000 vozača i za još 7.700 vozača su izrečene mere za određene druge vrste prekršaja.
Zahvaljujući ranijim dobrim rezultatima, NAVAK će nastaviti sa projektom obuke mladih vozača. Njihov predstavnik Mirko Alvirović kaže da od danas počinje prijavljivanje i da ima 1500 mesta. Alvirović objašnjava da je NAVAK-ov cilj da se mladim vozačima ukaže na sve opasnosti u saobraćaju.
U autoškoli oni nauče osnovu i imaju znanje, ali nemaju iskustvo. Mi pokušavamo da im damo neko iskustvo dovodeći ih na specijalnim poligonima sa specijalnim programima u razne situacije koje bi mogli da dožive u saobraćaju, ali kad ih dožive u saobraćaju, onda može biti kasno.
Obuka u NAVAK-u je potpuno besplatna jer taj projekat finansiraju privatne kompanije. Pravo učešća imaju mladi vozači sa probnom vozačkom dozvolom iz cele Srbije, a obezbeđeni su im prevoz, hrana i smeštaj.
Brod nam kreće već u pola tri. Dajte vreće, baci smeće, brod nam polazi. Svi iz luke čuju zvuke brodske sirene. Ej, mornari, dajte ruke, evo i mene. Idemo na put. Ja, brod, kreće već u pola tri. Diži si droširi jedro, brod nam polazi. Svi iz luke čuju zvuke brodske sirene. Hej mornari, dajte ruke, evo i mene. Idemo na put. Znaj da moje srce samo zanima, od sve da peva pesmu sa mornarima. Lepi sveće moj, za uvek sam tvoj, vratit ću se ja.
Sati 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, za novo nuklearno groblje treba 10 miliona evra. Osim radioaktivnih otpada iz reaktora Instituta Vinča, industrijskih postrojenja i bolnica, u neadekvatnim hangarima je i NATO municija sa osiromašenim uranijumom, kontaminirana zemlja. Više o tome na sedmoj strani. Na 11. strani, na naslovnoj strani deo tog teksta, kriza Deutsche Bank je neprijatna za eurozonu. Najveće posljedice mogu bi da trpi bankarski sektor Evropske unije, a one su moguće i u Srbiji. Četiri decenije pruge Beograd-Bar, kad brigadiri srcem domovinu sagrade. Reporteri politike sa akcijašima na putovanju prugom, čiju su izgradnju započeli pre 45 godina. O tom putovanju na 16. strani. Na drugoj strani Šimon Peres Jastreb, koji je postao mirotvorac, velikan izraelske politike, najzaslužniji za izgradnju odbrambenih snaga države i stvaranje njenog nuklearnog arsenala, umro u 93. godine. Na petoj strani Čanak bi Dodikovim stopama u Vojvodini. Liga nije izašla ni sa kakvim predlogom za raspisivanje referenduma, a ako ikad to budemo radili, uradit ćemo u skladu sa zakonom, kaže Bojan Kostreš. Na desetoj strani promjene na vrhu liste najvećih gubitaša, kompanija Irva, koja 2014. godine nije bila ni u 100 vodećih gubitaša, sada zauzima 15. Na istoj strani, kada političke igre smanjuju tunele, iako su pojedini mediji objavili da su dva tunela na deonici Ljig-Preljina niža za 30 cm, koridori Srbije tvrde da su građeni po standardima. Na 13. strani za politiku govori Mirko Magarašević, pesnik. Za razliku od Vuka, Dositej još nije shvaćen. Naslov je njegovog intervjua. Kada bismo više čitali i bolje čuli glasove naših velikih pesnika, i mrtvih i živih, bolje i brže bismo dokučili i razumeli šta nam u našem vremenu i životu zaista ne treba, a šta je to bez čega ne možemo dalje. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani zahtevi šefa Ligi socijaldemokrata Vojvodine i predsjednika takozvanog Kosova. Referendum je sada traži Tači i Čang. O tome na trećoj strani. Na četvrtoj strani Prijepolje drma afera sa raspodelom novca oštećenima tokom vodene stihije iz 2009. godine. Lima odneo pare za poplave. Pojedini građani sa spiska tvrde da im ništa nije isplaćeno. Na šestoj strani Ratomir Todorović, direktor GP Planum, tvrdi da su neopravdano na udaru kritike. Terali neko naše Neymare, upozoravali nas da nećemo dobiti sljedeći posao, posljednje pare dobili u januaru, pišu Večernje novosti. Na sedmoj strani fitosanitarna inspekcija Rusije utvrdila da je 13 tona našeg voća zaraženo. Štetočine u srpskim jabukama sa znakom pitanja. Upravo za zaštitu bilja kaže nemamo nikakve informacije o pošiljci. Na 14. strani 14. međunarodni salon stripa u studentskom kulturnom centru Grand Prix Jelena Đorđević. Gostuje Bojan Talbot, Brian Talbot, kum britanskog savremenog underground stripa. Toliko iz Večernjih novosti. Nedelja iz Blitz na naslovnoj strani iza kulisa izbora u Ujedinjenim nacijama, američka rampa za Jeremića. Sjedinjene Američke Države pokušavaju svim silama da blokiraju izbor Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Nije slučajno što je Bugarska na samom kraju ušla u trku sa novom kandidatkinjem. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj strani prvi intervju Dragana Šutanovca posle izbora za predsjednika Demokratske stranke. Naslov intervjua nisam bio Vučićev favorit. Na šestoj strani posle referenduma zahladnjeli odnosi Vučić besan na Dodika. Na osmoj strani, kraj misterije, međunarodni tim nakon dve godine podnao izveštaj MH17 oborila ruska raketa. Toliko iz dnevnog lista Blic. Dnevni list danas na naslovnoj strani Dobrica Veselinović iz inicijative Ne dajemo Beogradu uoči protesta o proširivanju političkih zahteva. Mi smo prirodni predvodnik novog građanskog fronta. O tome na trećoj strani. Za danas govori bivši poslovni direktor Demokratske stranke o razlozima zbog kojih je vratio partijsku knjižicu. Bislimi kaže Šutanovac je najavio koalicije sa Srpskom naprednom strankom. Na petoj strani i u rubrici Naša priča, mladi iz Velikog Trnovca sve češće pod zastavom ISIS-a. Albanci sa juga ratuju u Siriji. Na sedmoj strani, osnovci veoma zainteresovani za seksualno obrazovanje, đaci pitaju da li je seks greh. Naši udžbenici prepuni su činjenica o anatomiji i fiziologiji organa za razmnožavanje čovjeka, a ne rješavaju dileme mladih. Na 32. strani 10. deo Sestre Agnes od križa Svetislav Basara. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se razgovori Beograda i Prištine u Briselu o telekomunikacijama, za sada bez dogovora i izjava učesnika. Kako saznajemo, postignut je određeni napredak, a pregovori se vode o načinima transfera imovine Telekoma Srbije na Telekomovu ćerku kompaniju, koja bi trebalo da bude formirana u skladu sa ranijim dogovorima. U briselskim krugovima spekuliše se da bi mogli da se nastave i sutra. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom glasanje u Senatu i Kongresu, kojim je odbijen njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine da zbog toga tuže vladu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju američke zakonodavne organe da će to imati negativne posljedice. Obeležavamo Svetski dan srca uz podatak da u Srbiji svakog dana 47 građana doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Bolesti srca i krvnih sudova uzrok su smrti svake druge osobe u našoj zemlji, što nas svrstava u grupu zemalja sa visokim rizikom za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. Najčešći uzroci su loše životne navike, pre svega pušenje, alkohol, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Inicijativa Ne davimo Beograd održat će novi protest ispred Skupštine grada. Razlog je nelegalno rušenje objekata u Sava Mali, zatim što se i posle 5 mjeseci ne znaju počinioci niti ima ikakve političke odgovornosti vlasti, i to što je slučaj još u istražnom postupku. Počinje jesenja koncertna sezona Centra beogradskih festivala. U Kolarčevoj zadužbini nastupit će kontratenor Andreas Scholl iz Nemačke i lautista Edin Karamazov. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača iz domaće Super lige, igraće prijateljsku utakmicu sa Katarom u Dohi u 18 časova. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA ili Jadranske lige. U prvom kolu u 21 čas igraće Megalex Olimpija. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju je radio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milajević. Sati 3 minuta. Nastavljamo da hvatamo dan na talosima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, želim vam Marko Milajević. U ovom satu govorimo o Svetskom danu srca. Biće reći i o korupciji i nagradama koje je dodelio Antikoruptivni forum grada Niša. Vreme je posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra. A pred kraj drugog sata govorimo o emisiji RTS Ordinacija, prvom show programu o zdravlju na ovim prostorima, koji će od nedelje 2. oktobra, svake nedelje u 14 časova, biti emitovana na prvom programu naše televizije. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Jao, pauk.
Molim?
Pauk, pauk, vidi koliki je.
Ali, to je samo pauk.
Paukova ili arahnofobija predstavlja jedan od najčešćih strahova kod ljudi. Češće je zastupljen kod žena nego kod muškaraca. Najzastupljeniji je upravo kod Evropljana, jako u Evropi ima najmanji broj opasnih vrste paukova. jer od preko 4-6 hiljada vrsta paukova koliko postoji u svetu, samo nekih 200 opasno za čoveka i većina njih živi u tropskim oblastima, van Evrope.
Kako da se ne plašim kad je tako ružan?
Neki pauci mogu da budu vrlo lepi i živih boja, kao što je pauk paun, ili neki njegovi rođaci skakači koji prvenstveno mužjaci imaju vrlo šareno obojena tela da bi privukli ženke. Isto tako ima i nekih tarantula koje su šarene i upravo ljudi vole da ih uzgajaju zbog tako šarenog izgleda. Telo pauka sastoji iz mekanog i tvrdog dela, mekani deo opistozoma, tvrdi deo prozoma. Sa te prozome polazi 8 nogu, odnosno 4 para nogu, po tome se razlikuje od insekata koji imaju 6 nogu. Sa te prozome polaze također i pedipalpi koje oni koriste kao ruke, a istovremeno i mužjaci koriste pedipalpe kao polne organe. I tu se istovremeno nalazi i posljednji par ekstremiteta, to je helicere kojima upravo ubijaju svoj plen i sitna koji imaju zubiće na tim helicerama.
Ovaj, šta jedu?
Sve. I mene ujedu kad ih ne primetim.
Pauci se pretežno hrane insektima, ali se hrane i drugim zlakarima, uključujući i same pauke. Postoje porodice paukova koje su specijalizovane isključivo za lov na druge paukove, ali isto tako ima paukova koji se hrane i sitnim kičmenjacima, mladim ribama, žabama, sitnim pticama, miševima i slično. Osnovna funkcija otrova kod paukova je da parališe žrtvu, a tek je sekundarna uloga da usmrti žrtvu. Postoje i grupe paukova koje uopšte nemaju otrov i svoju žrtvu one sposobe i usmrte tako što je toliko čvrsto uviju u mrežu da ona se praktično uguši. Najčešći tip otrova koji pauci koriste je neurotoksin, napada nervni sistem žrtve. Drugi tip je histotoksin koji napada tkiva, koji razlaže tkiva i upravo ima nekih tropskih paukova koji su zbog toga opasni što dovode do nekroze tkiva, mesto gde ujede čoveka, ono postaje crno i praktično dovode do odumiranja tkiva.
Znaš šta, dete, u pravu si, ne treba imati previše posla s paučima.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Dragoslav Radosavljević, Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Ja bih danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao, zarad, pa desi se to, razmisli sad sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi s druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedina ti si na tu. Moj brat sam je učio prava, pa su hteli da učim i ja. Od tih stvari me boljela glava, mnogo ja ne trebalo znam. Nisam mislio da su diplome, ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car. Kad sam drugi put pao u školi, otac je rekao, sad još odmijem stvar. Sine moje, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na to. Moj stric Jovaj slagao slova, pa su hteli da kažem ja, ja sam.
sam trećeg spao u školi, potem se čutao, nije peko mi reč. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom, da idem za ponor u tamo, da moji vršnjaci su svršeni džaci, ja ne marim mnogo za to. Moj stric Živan je bio bon divan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada na izgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako se piva, kao se previše sliva, a to se malo zna.
Sedam je časova, 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, temperatura u laganom padu, u Negotinu sada 14 stepeni, u Beogradu 10, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 6, najhladnije je u Sjenici, u tom gradu samo 1 stepen. Danas će prema prognozi jutro u Srbiji biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar, najviša temperatura danas od 22 stepena do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčano i malo toplije sa slabim vetrom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 25 stepeni. Lokalni antikorupcijski forum grada Niša i ove godine je dodelio povelje i godišnje nagrade pojedincima i organizacijama za doprinos borbi protiv korupcije. Godišnje nagrade dobili su Čedoslava Ristić, koji je kao predstavnik Udruženja predsjednika Skupština stanara u Nišu u praznoj stolici u nadzornom odboru Niške toplane otkrila i javnosti predstavila brojne nepravilnosti u radu tog javnog preduzeća i Predrag Blagojević, urednik internet portala Južne vesti, za kontinuirano izveštavanje o koruptivnom ponašanju javnih službenika, političara i rukovodilaca javnih preduzeća i ustanova u Nišu. Nakon uručivanja godišnjih nagrada, juče u gradskoj kući u Nišu sa dobitnicima je razgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Tradicionalno 28. na svetski dan, kad javnost treba da zna istinu, lokalni antikorupcijski forum je dodelio po drugi put godišnje nagrade i priznanja onima koji su dali svoj doprinos u borbi protiv korupcije. Da čujemo o Čedoslavu Ristić, dobili ste godišnju nagradu, gospođo Ristić, rekao ste 9 zidova da se zaštitimo od zakona. Da li je moguće?
I više nego to, jer sve možemo, svemu da razgovaramo, samo o zakonu ne. Ali kad počnemo razgovor, uvek se pozivamo na zakon i uvek radimo protiv zakona.
U penziji ste.
U penziji sam.
Hoćete da date svoj doprinos da se korupcija iskoreni?
Dok mogu.
Šta mislite, hoćemo li uspjeti u tome?
Da li ćemo uspjeti ili nećemo, to je diskutabilno, ali ćemo se boriti.
Hvala najljepše. Predrag Blagojević, osnivač i glavni i odgovorni urednik internet portala Južne vesti. Kolega Blagojeviću, čestitke za ovo priznanje. I vi imate šta da kažete, podsjetili ste na izreku Orvela.
Hvala za čestitke. Ja se inače volim da samo predstavim sebe kao novinara, jer mislim sam silom prilika urednik. Juče je neko na društvenim mrežama podelio taj citat velikog George Orvela, koji kaže da je novinarstvo objavljivanje onoga što neko ne želi da bude objavljeno, a da je sve ostalo, da su sve ostalo odnose s javnošću. Ja ne delim u potpunosti to njegovo mišljenje, ali mislim da nije daleko od istine. Mislim da je samo cilj svih nas da ne ćutimo, pre svega. Znači, mislim da materijala za novinar ima na sve strane, ali da je zapravo najveća istina u onome što novinari najčešće prećute. I mislim da je samo bitno da, i ovo je prosto, mislim da mladi novinari su ti koji mogu da promene stvari, jer nisu bili u prilici da prosto mogu od početka da grade svoje ime i da ne budu opterećeni prošlošću i radom u nekim medijima koji su bili na ovaj ili na onaj način povezani sa bilo kojim vlastima.
Hvala vam lepo, još jednom čestitke. Dragi slušalci, završit ću rečenicu koja se ovdje čula. Korupcija kvari i ljude i stvari. Peđo, hvala.
čuti njene oči, govore mi sve. I svako veče ona meni dolazi u sne. Milion ruža dao bih joj, nežne pesme pevao joj, samo da je opet imam ja.
Časova 18 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan srca. Nizom manifestacija i u Srbiji će pod sloganom Znanje i moć, čuvaj svoje srce, lekari i kardiolozi skrenuti pažnju na značaj smanjenja faktora rizika za nastanak srčanih oboljenja. Udruženje kardiologa Srbije će u Mixer House-u u Karđorđevoj 46 u Beogradu u 12 sati organizovati skup posvećen kardiovaskularnoj prevenciji, u okviru kojeg će svi posetioci, osim predavanja, saveta i preporuka o zdravim životnim navikama, moći da izračunaju pojedinačan kardiovaskularni rizik, kao i stanje kardiovaskularnog zdravlja prema tablicama Evropskog udruženja kardiologa. Marina Stojedinović.
Od bolesti srca i krvnih sudova svake godine u svetu umre 17 miliona ljudi. Taj alarmantan podatak opominje i ukazuje na to da smanjenje faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja treba da bude imperativ, kaže profesor dr. Ana Đorđević-Dikić iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. I podsjeća koji su to faktori rizika.
Povišeni pritisak, povišene masnoće, nasleđe, povišen šećer i stres i pušenje. Kod nas se slabije vežba, ne vodi se računa ishrani, naravno hipertenzija, holesterol, to je sve, znači posljedica nezdravog nekog načina života. A pritom smo mi siromašna zemlja koja ne može da praktično dozvoli sebi da leči posljedice bolesti, već treba da sprečimo u korenu, što bi rekao naš narod, bolje sprečiti nego lečiti.
Loše navike je teško menjati jer se formiraju od najranijeg detinjstva. Zbog toga porodica, a kasnije i zajednica, imaju ključnu ulogu za preokret.
Ta prevencija mora od malih nogu da se radi. Znači, roditelji moraju da uče decu kako se pravilno hrani. Znači, škola mora da ima svaki dan časove fizičkog vaspitanja. Treba postaviti neke merljive sebi ciljeve i neke dostižne ciljeve. Naprimjer, reći ukoliko hoćete da ostavite, kažete pa svaki dan ću sipati samo pola tanjira, neću pun tanjir. Ili ako prelazite na zdrav način ishrane, svako večer ću ja dodati šaku voća umjesto da pojedem sendvič ili...
Prema rečima doktorke Ane Đorđević-Dikić, najteže je uticati na pušače.
Oni odustaju od cigara tek kad se razbole. I uvijek izvuku neku babu koja je živjela do 95 godina i pušila svaki dan i tako, a zaboravaju ta baba vjerojatno šetala po planini sa ovcama i nije jela i mršava je umrla i tako. Onda to su neke urbane legende koje prosto pušačima služe da se malo uteše i da kažu pa dobro, nije to ništa.
Svetski dan srca biće obeležen i u centru Beograda. U 12 sati u Mixer House-u počinje kardioradionica na kojoj učestvuju i lekari i pacijenti. Cilj te radionice je podizanje svesti ljudi o značaju prevencije.
Imamo 11 štandova, svaki se bavi određenim faktorom rizika. Na prvom štandu će svako dobiti da popunite tablice Svjetske zdravstvene organizacije i vidjet će koji je njihov 10-godišnji rizik od obolevanja od kardiovaskularnih bolesti. Prema tome će biti usmeravani ka određenim štandovima, šta je njihov kritični problem, da li je to masnoća, šećer, stres, tu će biti direktna komunikacija, dobit će isto preporuku kako da vežbaju. Oni koji su imali infarkt isto će imati mogućnost da odu na poseban štand gde će se njima posvetiti pažnja, reći kako da vežbaju, šta da rade, da ne treba da budu, kažemo, sedentarni, da promovišemo zdrav način života, zdravlje, da skrenemo pažnju javnosti na taj veliki problem da čuvamo naše srce i da je znanje moć.
Od bolesti srca i krvnih sudova akutni infarkt miokarda je najučestaliji i najdramatičniji. Prepoznaje se po jakom bolu koji se uglavnom javlja ujutru, posle fizičkog napora i obično kada je hladno vreme. Stezanje ili cepanje u grudima može da traje više od 30 minuta. Bol se uglavnom širi prema levoj ruci i levom ramenu, a može da se oseti i u donjoj vilici i da bude praćen mučninom, povraćanjem i preznojavanjem. Brzo prepoznavanje tegoba, koje ukazuju na infarkt, veoma je značajno kako bi se bolesnik što pre smestio u salu za kateterizaciju, ukazuje doktorka Đorđević-Dikić.
Taj zlatni sat je najbitniji da pacijent brzo dođe do doktora kad prepozna simptome, jer u tom prvom satu je najmanja nekroza miokarda, znači što pre se ugradi stent ili se da fibrinolitička trombolitička terapija, znači veći deo srčanog mišića će biti spasen.
Podsećamo, tokom 70-godišnjeg života srce načini oko 2 milijarde i 600 miliona otkucaja i pretoči 155 miliona litara krvi. Svakog minuta kroz srce protekne 5 litara krvi. To je životna pumpa koja se nikada ne odmara i pamti sve – radost, tugu, stres. Čovek treba da se potrudi da u mladosti živi tako da ne bi u poznijim godinama plaćao visoku cenu zbog neodgovornog ponašanja prema svome srcu.
Volim te svoje, volim te svoje, volim te svoje, volim te svoje. praktičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog vika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rtc.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Eko.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama, za sada bez dogovora. Američki senat odbio veto predsjednika Obame na zakon koji dozvoljava tužbe protiv Saudijske Arabije zbog napada 2001. godine. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović suspendovan zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Obeležavamo Svetski dan srca, uz podatak da u Srbiji svakog dana 47 ljudi doživi infarkt. Na Kolarcu koncert Edina Karamazova. Vreme danas, posle svežeg jutra, sunčano vreme. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Sati 32 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu sa Katarom u Dohi. u prvom kolu košarkaške ABA lige igraće Megalex Olimpija. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Srpski teniser Novak Đoković zbog povrede lakta odustao je od učešća na turniru u Pekingu koji počinje 3. oktobra i gde bi trebalo Novak da brani titulu. Janko Tipsarević se plasirao u četvrtfinale turnira u Shenzhenu. On je eliminisao Benou Pera sa 2-1, a njegov rival za polufinale je Malek Džaziri iz Tunisa. Danas počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. U prvom kolu sastaće se sa početkom u 21 čas Megalex Olimpija. Crvena zvezda i FMP igraće u petak, a Partizan u subotu. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena isključivo od igrača iz domaće Superlige, igraće prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Katara. Meč u Dohi počeće u 18 časova. Omladinci Čukaričkog igrali su nerešeno u utakmici prvog kola kvalifikacija za juniorsku ligu šampiona u gostima sa timom Domžala 1-1. Slovenački predstavnik poveo je u 54. minutu golom Žužeka, izjednačio je Šarić u 63. minutu. Revanš je 19. oktobra u Beogradu.
U Srbiji i svetu danas se obeležava Svetski dan srca. U svetu više od 17 miliona ljudi godišnje umre zbog kardiovaskularnih problema i kod nas su bolesti srca i krvnih sudova uzrok smrti svake druge osobe. U Srbiji svakog dana 47 ljudi doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Bolesti krvotoka su glavni uzrok smrti među stanovnicima Beograda. Statistički podaci ne najavljuju smanjenje srčanih bolesti, već upućuju da će one ostati na prvom mestu po učestalosti. Zato je potrebno angažovanje celog društva da se primene mere prevencije koje su vrlo konkretne i jasne i počinju određivanjem kardiovaskularnog rizika, smatra profesor dr. Branko Beleslin, predsjednik Udruženja kardiologa Srbije. Uspešnim merama prevencije i neophodnim koordinisanim akcijama, ističe on, može se smanjiti pojava kardiovaskularnih bolesti za 80% i na taj način napraviti velike uštede u budžetu zdravstva. Poznata kardiološka izreka je da je infarkt miokarda pre 80. godine greška čoveka, a ne prirode. Šta svako može da uradi? Jedna od mera jeste prestanak pušenja. Čak i cilj Evropskog kardiološkog društva da do 2030. godine Evropa bude potpuno slobodna od duvanskog dima, istakao je dr. Beleslin i najavio obeležavanje Svetskog dana srca danas u Beogradu. Faktori rizika su pušenje, povišene masnoće u krvi, povišen krvni pritisak, dijabetes, ali i genetika. Sada kada pogledamo ove u najmanju ruku zabrinjavajuće podatke, pitamo vas koliko uopšte vodimo računa o svom srcu i svom zdravlju, kako se borimo protiv stresa i loših navika koji su najveći izvor zdravstvenih problema. O tome dakle razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Svetski dan srca u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u pitanju jutra razgovaramo o tome koliko vodimo računa o svom zdravlju i kako se borimo protiv stresa i loših navika koje su najveći izvor zdravstvenih problema. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Izvolite.
Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograda, Ljubinko J. Vukomanović iz Sela Žiča.
Izvolite, Ljubinko, pozdrav i vam.
To što ste rekli kako da se borimo, pa preventiva je 90 i nešto posto. Naravno i genetika, ali i preventiva jeste. Ja sam 80. godina imao tu čas da se sretnem sa kardiologom u internističkoj klinici Beogradu Nedeljkovićem. I tada mi je rekao da vodim računa o kolesterolu i trigliceridima. Ja imam blok desne grane, komplet, pa onda ne znam, aortu, proširu, tako nešto. I onda sam pitao šta treba, da, kako da jedem i tako dalje. Znači, šta je osnovno? Osnovno je, cigarete sam bacio, promenio sam režim ishrane, i tu istinu sam uskladio, dobro, to ne prepoznam kako ko hoće, ali znači sa postom kako mi vera dozvoljava pravoslavna.
Dakle, smanjili ste faktore rizike. Kako protiv stresa, Ljubinko?
Jeste, a pa sa stresom vrlo veselo mi lice, veselo i srce. Znate kako, ja uveče kad legnem, ja razmislim da li sam nekom nešto učinio zlo ili loše. A ove muke po svetu svuda ima. Ja nisam to doprinao i trudim se da bude to lepše svima. Vidim u prljavčinu, ja očistim, ali ja ne mogu da to očistim sve. Razumete, kad nešto nisam doprinosio...
Pokušate da promenite i da živite sa manje stresa.
Tu hoću da vam kažem, znate koliko čovjek ima u sebi energije svoga Boga da otkrije da menja sebe, a ne drugoga.
I svoje navike. Hvala vam, ljubim.
Hvala vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Edith ovdje. Pa ja ne bi puno pričala o tome, sigurno svi znaju šta su faktori rizika i šta bi trebali da radimo, ali recimo preporučila bi neke poteze onako sa praktičnog aspekta. Prvo za individualce, odnosno za ljude, jeli, da što više borave na vazduhu. Ne moraju se baviti Bog zna kakvim sportom, pa je postoji bicikla, postoji šetnja, izlet, znate, onako običan, šumske, livatske, mislim, prostore mi imamo dovoljno, uvek rijeke, može se to napraviti. A drugo, treba da stižimo ka tome da kad uveče legnemo da razmislimo, moj pokojni otac je uvek rekao, dite moje, nikad ne lezi, a da nisi taj dan učinio neko dobro delo, pa ako nisi mogao prema ljudima, makar prema nekoj životinji ili nekoj bici. A treće, ja bi vama preporučila ili dala savjet. Znate, moja jedna poznanica je otišla kod rodbine u Latinsku Ameriku i ona se zapanjila kako tamo ljudi, dosta težak život svugde i u Argentini, ali tamo ljudi se nekako bore protiv stresa da predveče, znate, iziđu na kaficu sa komšijama ili u neku malu gostionu i obavezno tamo plešu. Tamo je muzika za ples, ali ne ova etno, folk ili techno, rock i tako, nego lagana, fina, onako muzika za ples. A u vašem radiju toliko se rijetko čuje, znate, orkestar mantovanje ili Glenn Miller orkestar ili ono što možete plisati na tu lagana muzika, jer ili čak i Vojislava Simića Bubića Simić je moj tata jako voleo, ali znate, muzika je prozor na raj, znate, umetnička muzika i fina muzika što obnavlja i telo i um i uopšte psihu čoveka, to je nešto ne...
Hrana za dušu.
Jeste.
Stresom protiv, odnosno plesom protiv stresa.
I vidjet ćete kad budete tako sat vremena predveče barem slušali neku takvu dok vozite ili nešto radite, odmah ćete se drugačije osjećati.
Hvala vam puno na ovom praktičnom savjetu.
Hvala
kad mu je već bila blokirana desna grana, kako već. Po meni preventiva bi trebala se primenjuje od najranijih dana. Nekad smo kokrinci, svi u školi se bavili nekim sportom i nije bilo, da kažem, plaćanja treninga, nego smo jednostavno bile su sekcije razno razne. Vjerujem da je ta fizička aktivnost u stvari najveća preventiva, jer čovjek ako je fizički aktivan može i da konzumira, ne znam, i masniju hranu i ne znam, neku cigaretu, ali ako je fizički aktivan, mislim da će se taj vid tih oboljenja kardiovaskularnih uglavnom, da kažem,
smanjiti ili nestati. To je uglavnom reč o bazičnim sportovima, zar ne, kao u osnovnim školama, gimnastici, na primjer, ili hodanju.
Pa dobro, evo, recimo, ja imam 45 godina i hodam, recimo, svaki dan. Mislim, kažem, nije sad to neko bavljenje sportom, nego ako je pitanje preventiva, bilo kakva fizička aktivnost, par sati, nedeljno, pa i najlaganija je dobra preventiva protiv kardiovaskularnih oboljenja, koliko se ja ne varam.
To je lekari preporučuju. Da li vam hodanje pomaže da se izborite sa stresom?
Pa, znate kako, ja uhvatam sebe da mislim o nekim totalno nevezanim stvarima dok hodam. Znači, ono što me tišti i što, o čemu brinem, ne mislim o tome kako rešim problem. Nego jednostavno ovo što je gospođa pomenula, ples, kao vidi relaksacija, znači to hodanje misli čoveku odlučuje neke sasvim treće stvari lepe, znači kažem, ne razmišlja, ne može čovjek da razmišlja o problemima ukoliko je fizički aktivan, znači mora kako bih kažem, relaksiran moj um, bar u tom trenutku.
Dakle, posvećeni ste sebi.
Da.
Hvala vam puno na ovom javljenju.
Hvala
vam. Dobro jutro.
Dobro jutro, ali čujemo se.
Da, u programu ste, izvolite.
E, Boro iz Niša.
Izvolite.
Molim vas da vam kažem, meni je 65-a, kako reče pesnik, putuje naše društvo i mi čekamo na red. E, hoću da kažem da imam 3 stenda, u zadnji mak sam preduzeo neke mere, ne ja, nego sam poslušao, imao sam mnoge savete da skinem 20 kila sa 115 da skinem, pa nije to perika pa da se skine. Međutim, blagodareći Ani Gifil, odnosno Hrono ishrani, uspeo sam da za 2 meseca skinem 9 kila i sad nastavljam sa tim tretmanom. Cigare sam bacio blagodareći Tabex tabletama.
Dobro, da ne reklamiramo. Kažite mi samo, da li vam je pre toga bilo lakše da se nekako otarasite tih loših navika ili čovjek u tome razmišlja tek kad mu nije dobro?
Tek kad čovjek stekne motivaciju. Motivaciju stekne tek kad doživi ove bezizlaznosti u dijagnozama. E, onda sam svestan bio da moram da smanjim pušenje, odnosno da pređem na Tabex tablete i tako sam bacio duvan.
Hvala vam puno na javljanju.
Vladini te telefona ništa, ja bi se na sve kada slušate koji se javio i nadovezao da se da kažem i slažem sve te, ja bi samo još rekao da izbacio da kažem da gledaju dnevnik jer puno je ubistava da kažem i sve to negativnih vesti jednostavno i nesvesno primaju da kažem te negativne vesti, konkretno na osnovne strane su pune ili crne hronike, znači neko je nekog ubio ili pornografije, oprostite na izraz, eto da kažem, ali je tako realno da kažem jednostavno. Ja verovao ili ne, sa ženom uz dogovor, znači 4 godine živim bez televizora i moguće jednostavno šetanje, živjeti sa prirodom, vikendom otići van negde, znači sa prirodom jednostavno i da van buke da kažem i jednostavno napuniti baterije da kažem.
Svakako. Živite bez televizora, ali slušate radio.
Da, pa iskreno kažem, slušam radio i to je konkretno baš kad je bila vest, što se tiče ubistva, ne znam, u shopping mallu tamo, ne znam, u Americi, znači ja ne znam ni gde se nalazi taj shopping mall, što mora da, na primjer, da se zna, kako se zove, da li je ubistvo u shopping mallu bilo tamo, ne znam, mislim, stvarno mi je žao žrtava, ali što možemo, da li oni znaju sa Delta City, ja ne znam, već koje shopping mallove ovde ušće, da se nešto desilo, kako kažem, nepotrebne, jednostavno negativne vesti se jednostavno, što isključite kad je dnevnik, pustite samo šta vam prija. Čim čujete nešto negativno, isključite se, da kažem. Jednostavno, sjećate se, konkretno, svako voli da pije kafu. Ja meljem kafu na onaj stari mlin, ako znate, onaj poncikovan, jednostavno, to je uživanje. I kod mene se zaslužuje kafa, ko će kafu, mora da sam melje. Mislim, to je malo ovako, da kažem, eto konkretno, da kažem, simbolika, kao, eto, da se posete, da kažem, svi gosti, kako je nekad bilo. jednostavno laganije, sve se žuri negde, znači jednostavno parola treba da bude i kad žurim ne žurim, znači eto kako da kažem, kad bi ono eto da jednostavno ta žurba nas je ubila da kažem.
Ko žuri polako ili festivalen.
E, baš tako, eto, toliko od mene, tako eto, i super ste, eto, s jedni ste da kažem, vi koji može da se uključi gleda da kaže šta misli i sve to, uglavnom ovaj, da kažem ovaj RTS i slušam pravo da vam kažem jer ovo drugi radi da kažem nemate da kažem ovaj jednostavno najkulturniji radio da kažem jednostavno samo muzika neka muzika i to nema lagana neka muzika nego sve nešto ne znam ja volim starogradske muzike jako sam mlada kažem eto
hvala vam puno na javljanju na poklon
hvala vam.
Časova 53 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo razgovarali o lošim, odnosno dobrim navikama, kako postići dobre navike i kako se izboriti sa stresom, a povodom Svetskog dana srca koji se u Srbiji i svetu obeležava danas.
Zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da panemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše provište, ulice petre su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Sati 55 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od nedelje 2. oktobra na prvom programu naše televizije nova jednočasovna studijska emisija RTS Ordinacija. Prvi show program o zdravlju na ovim prostorima koji će našim gledalcima omogućiti da kroz zabavu uče i saznaju sve ono što je važno za očuvanje i poboljšanje zdravlja. Na telefonskoj liniji je autorka i voditeljka te emisije koleginica Marija Popović. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Do sada smo bili u prilici da gledamo različite emisije na televiziji koje su na neki način posvećene zdravlju. RTS Ordinacije je, međutim, prvi show program o zdravlju na ovim prostorima. Kako zdravstvenim problemima pristupiti iz jednog drugog ugla i šta ćemo sve tokom trajanja emisije moći da naučimo i da primenimo?
Pa prvo moram da kažem da su se mnogi pitali kako smo mi to spojili zdravlje i zabavu, jer je to jedna ozbiljna tema i zaista jeste. Ali da biste ljudima dali snagu, energiju i zapravo pravu informaciju koja nije uvek, tako da kažem, slatka priča, nekada su to i teške teme, mi smo rešili da pristupimo na jedan potpuno drugačiji način, jel, kroz zabavu i da kroz pozitivne priče, pozitivne primere, ljude koji su se izborili sa svojim problemima, zapravo mi njima pokažemo da zdravlje i nije takav bauk, da to može da se desi, da može da se prevaziđe problem, i da to zapravo i nije tako strašno. Ja.
Ono što je interesantno jeste da publika u studiju učestvuje u specifičnim eksperimentima.
Tako je, tako je. Mi smo uključili publiku, zašto? Zato što smo želeli da gledaoci praktično ispred malih ekrana imaju svoje predstavnike, sve ono što bi ih pitali gledaoci, lekare, poznate, naše goste, pacijente koji su prevazišli neke probleme, da to isto može publika u studiju i oni pitaju, učestvuju, kreiraju sadržaj sa nama i za nas je to jedan vrlo važan segment emisije.
Koliko stručnjaka i lekara je učestvovala u kreiranju emisije?
Pa, mi smo potpisivali sporazume, zapravo naša kuća Radio Televizija Srbije je potpisala sa 17 farmaceutskih, lekarskih, medicinskih udruženja i komora sporazum, a što se tiče ove, da kažem, prvog ovog nekog mini ciklusa koji smo realizovali od 4 emisije, pa mogu da vam kažem samo da je bilo 50 gostiju, tako da vrlo veliki broj ljudi učestvuje u kreiranju jedne emisije, pa samim tim i celog ovog našeg ciklusa.
Možemo li, Marija, da za naše slušalce i vaše buduće gledalce najavimo sadržaj prve emisije?
Naravno, prva emisija se emituje u nedelju u 14 časova na prvom programu RTS-a, da podsjetim, gledajte, mislim da će se svima vrlo svideti. A bavimo se, prva nam je zapravo tema prvog dela emisije migrena, tu će nam govoriti neurolog dr. Srđan Sretenović, Kalina Kovačević i Željko Vasić, koji će pričati otvoreno o svojim problemima migrene i kako prevazilazete svoje strašne glavobolje. U drugom delu emisije bavimo se šećerima koje nas okružuju. Doktorka Nevena Kardum iz Centra izuzetnih vrednosti oblasti istraživanja ishrane metabolizma govori nam kako da se kroz hranu izborimo sa šećerima. Doktor Draško Gostiljac, koji se bavi dijabetesom sa interne klinike kliničkog centra. Tu su Gosta Tržan, koja ima situaciju u problemama metabolizma šećera, i Marko Kon, koji se dugo godina bori s dijabetesom tipa 2. I treći blok emisije, jako interesantno svim damama, a i ne samo damama, nego i gospodi koji vole da piju kafu, da se čuće ljudi šta je to kafa, da li je zdrava ili nije, kako se pije, zašto se sve koristi. I to nam priča doktorka Marija Ranić, takođe iz Centra za istraživanje metabolizma i ishrane.
Dakle, u samo sat vremena mnogo različitih tema i sadržaja.
Tako je.
Hvala, Marija, na ovom javljenju i želimo vam da RTS ordinacija dugo traje.
Nadam se, hvala i vama, svako dobro.
Takođe, naša sagovornica bila je koleginica, autorka i voditeljka emisije RTS Ordinacija, koja će od nedelje, dakle 2. oktobra, svake nedelje u 14 časova, biti prikazivana na prvom programu naše televizije. 7 časova, 59 minuta. Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se razgovori Beograda i Prištine u Briselu o telekomunikacijama, za sada bez dogovora i izjava učesnika. Kako saznajemo, postignut je određeni napredak, a pregovori se vode o načinima transfera imovine Telekoma Srbije na Telekomovu ćerku kompaniju, koja bi trebalo da bude formirana u skladu sa ranijim dogovorima. U briselskim krugovima spekuliše se da bi mogli da se nastave i sutra. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom glasanje u Senatu i Kongresu kojim je odbijen njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkog napada 11. septembra 2001. godine da zbog toga tuže vladu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju da će to imati negativne posljedice, među njima povlačenje milijardi dolara iz američke privrede, smanjenje saradnje u borbi protiv terorizma i pristup Amerikanaca vazdušnim bazama. Nastavak napada na pobunjeničke četvrti grada Alepa pokazuje da političko rješenje rata više nije održiva opcija, rekao je jedan zvaničnik sirijske opozicije. Damask i Rusija su pokrenuli ofanzivu s ciljem da zavladaju celim gradom. Amerikanci prete prekidom kontakata sa Rusima ako ne prestane ofanziva u Alepu. Obeležavamo Svetski dan srca, uz podatak da u Srbiji svakoga dana 47 građana doživi infarkt, a 15 ga ne preživi. Najčešći uzroci su loše životne navike, pre svega pušenje, alkohol, nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Inicijativa Ne dajem u Beograd održat će novi protest ispred Skupštine grada. Razlozi su nelegalno rušenje objekata u Sava Mali, zatim to što se i posle 5 mjeseci ne znaju počinioci, niti ima ikakve političke odgovornosti vlasti, i to što je slučaj još u istražnom postupku. Počinje jesenja koncertna sezona Centra beogradskih festivala. U Kolarčevoj zadužbini nastupit će kontratenor Andreas Scholl iz Nemačke i lautista Edin Karamazov. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača iz domaće Superlige, igraće prijateljsku utakmicu sa Katarom u Dohi u 18 časova. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA ili Jadranske lige. U prvom kolu u 21 čas igraće Megalex Olimpija. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 9, u Nišu 6 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Miroslav Vojvodić, čitao Marko Milojević. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. Dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o današnjem protestu protiv rušenja u beogradskoj Sava Mali. Biće reči o portalu Zeleni poslovi Srbije. Govorit ćemo i o sajmu meda. A pred krajem emisije predstavit ćemo i muzej slatkog u Kraljevu. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Kakve veze imaju Sjedinjene Američke Države, Tunižanin i Garnišla? E, nikakve. Osim ako se Tunižanin ne bavi kačenjem zavesa u Sjedinjenim Državama. Ili ako se u svakoj od ovih reči ne krije neka jezička greška. Idemo redom. Prvo, Sjedinjene Države. Šta se tu piše velikim, a šta malim slovom?
Žargonski rečeno, sve se piše velikim slovom. Službeni višečlani nazivi država današnjih i onih koje su nekada postojale pišu se svim velikim početnim slovima. A ako u nazivu postoji veznik, a to je uglavnom i, jedino se on piše malim slovom. To pravilo ne važi za neprava i izražajnim običajem stvorena imena država, kao što su na primjer Mletačka republika ili Istočno Rimsko carstvo, gdje se velikim slovom piše samo prva reč u nazivu.
A ako umjesto punog službenog naziva države hoćemo da napišemo skraćeni, na primjer Sjedinjene Države ili Sovjetski savez?
Obe reči pišu se velikim slovima.
Srpski na srpskom.
Kod onih država čije se ime sastoji od jedne reči, ovakvih dilema nema. Njima svakako pripada veliko slovo, kao i nazivima za njihove žitelje. Pošto nam je drugi na današnjoj listi nedoumica Tunižanin, onda tek da utvrdimo gradivo. Tunis, Tunižanin, Tunižanka. Sve se piše velikim slovom. Ali da li se kaže Tunižanin ili Tunišanin, sa ž ili sa š?
Tunišanin i Tunišanka, sa š, ali nikako da se ustale u jeziku, iako su normirani još pravopisom iz 1960. Pitanje ima li svrhe insistirati na oblicima koji više od pola veka nisu prihvaćeni ni u jednom širem krugu van lektorske struke, ostavljamo piscima pravopisa, a mi polazimo od toga da u imenu ove severnoafričke zemlje nema slova Z, odakle bi moglo da proistekne Ž za uvreženi oblik Tunižanin. Međutim, tu zemlju smo nekada zvali Tunizija, a francuski kolonizatori su njeno ime izgovarali Tunizi, što je dalo mogućnost da se u promeni stvori glas Ž, koji je kao deo nastavka Žanin za etnike često u našem jeziku, pa samim tim i uhu draži od ređeg nastavka Šanin.
Srpski na srpskom.
Stvarno ne znam niko ko kaže Tunišanin. Ali onda je i prisvojeni pridev tunišanski, a ne tunižanski.
Nije, pridev je tuniski.
A, dobro, to mi je logično, jer znam da se ne kaže, na primjer, maltežanski, nego malteški. To sam zapamtila po onom starom filmu Malteški soko sa Humphreyem Bogartom. Ali da se mi vratimo gramatici, ostala nam je još garnišla ili garnišna.
Prema rečniku Matice Srpske, akademijenom rečniku i rečniku stranih reči, prečaga iznad prozora o koju se kači zavesa zove se karniša, a potiče od francuske reči korniš. Međutim, taj naziv se u srpskom nije ustalio, iako u rečnicima drugi nije zabeležen. Na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
časova 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Udruženje u Beogradskoj četvrti Sava Mala proteklo je više od 5 meseci, a tužiloštvo još nije javnosti ponudilo podatke o tome ko je naredio i izvršio rušenje u tom naselju. Tim povodom inicijativa Ne davimo Beograd organizuje danas u glavnom gradu šesti protest kojim se zahteva procesuiranje odgovornih za fantomska rušenja u Sava Mali. Na vezi je Virginije Đeković iz te inicijative. Virginije, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav tebi Marko i svim slušalcima Radio Beograda.
Današnje okupljanje je zakazano kod Skupštine grada, a odatle povorka kreće do višeg javnog tužilaštva. Zašto do tužilaštva?
Upravo tako, dakle okupljamo se na starom mestu u isto vreme, dakle u 18 sati i kretat ćemo se dakle ulicama Beograda preko Terazija, odnosno Srpskih vladara, Slavije, sve do Katanićeve ulice gde se nalazi zgrada dakle višeg tužilaštva, jer želimo da idemo da opomenemo dakle da je neophodno da institucije u ovom gradu rade svoj posao, da je zaista neprimereno da i posle toliko meseci i posle toliko apela javnosti, medija i svega onoga što se dešavalo, čak i izlaska dakle najvišeg državnog vrha koji je rekao da su odgovorni u samom vrhu gradske vlasti, da i nakon toga nema nikakve reakcije tužilaštva. Idemo da još jednom opomenemo institucije na to šta je njihov posao i šta bi trebalo da radi.
Imate li neke informacije u vezi sa istragom? Kada bi javnost mogla da dobije podatke o tome ko je odgovoran za rušenje?
Dakle, ova istraga je i zvanično dobila obeležje tajnosti, tako da ništa o njoj ne znamo. Niko još uvijek ne izlazi u medije, dakle nema nikakvih saopštenja tim povodom. Nemamo čak nikakve ni naznake, sem onoga što je dakle rečeno pre nekoliko mjeseci pod velikim pritiskom javnosti, kada je prvi put 20.000 ljudi izašlo na ulicu, dakle kada je sam premijer izašao i rekao da su odgovorni za rušenje u Hercegovačkoj ulici, se nalaze u samom vrhu gradske vlasti. Nakon toga, dakle, slučaj je prepušten tužilaštvu i od tog dana se više ništa u suštini ne zna.
Danas inicijativi na protestu pridružuje nekoliko inicijativa i grupa građana iz drugih gradova u Srbiji.
Upravo tako, dakle ovo je način da inicijativa negdje i proširi možda svoje polje delovanja, ali da za ono što se negdje borimo od samog početka, dakle za samu transparentnost rada i sve i poštovanje procedura u okviru projekta Beograd na vodi, sve to zašto smo se borili, podržavaju i mnoge druge udruženja, organizacije i pojedinci iz drugih gradova u Srbiji, tako da će nam se i danas na protestu pridružiti ovog puta zvanično. Dakle, dolaze nam kolege iz Novog Sada, iz Kraljeva, iz Niša, iz Bora i mislim da će stvarno biti onako dobra atmosfera s jedne strane, a s druge strane možemo da kažemo da je ovo očigledno znak da su ljudi spremni da izađu na ulice i bore se za naravno pravdu i istinu.
Do kada, Virginija, smatrate da će protesti da traju?
Ja se nadam da će protesti da traju dok ne dođe do ispunjenja zahteva koji su njima i postavljeni. I nadam se da ljudi neće s jedne strane odustajati, gubiti nadu da neke stvari mogu da se promene, i to je ono što inicijativa između ostalog i radi, da ne želimo da se olako predamo i da kažemo eto izašli smo nekoliko puta na ulicu, ništa se nije dogodilo. Mi ćemo nastaviti da i pored protesta, odnosno i pored izlazaka na ulicu, eto iako smo sad imali dakle malu pauzu tokom leta što se toga tiče, nismo prestali da radimo na stvarima koje se tiču dakle podnošenja različitih tužbi, analize svega što se dešava u vezi sa ovim projektom, dobijanja dozvola, funkcionisanja institucija koje su dakle odgovorne negde za realizaciju svih aktivnosti u vezi sa projektom Beograd na vodi.
O tome dakle u nekom narednom periodu. Hvala Virginija na uključenju.
Hvala vama na pozivu, prijatno i vidimo se danas u 6 ispred Skupštine grada.
Naša sagovornica bila je Virginija Đeković iz inicijative Ne davimo Beograd. 8 časova 17 minuta.
Thank you.
umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Najveći kontratenor sveta, Andreas Scholl. Prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov. 29. septembra na Kolarcu.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zeleno vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priči. Pusti priči.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenu.
Pusti priči.
Talasan.
Da li je moguć mir u Siriji? Prisustvujemo li sukobu Amerike i Rusije na trećem terenu? Je li rješenje sirijske krize ujedno i kraj migrantskog problema? Za talasanje govore Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički novinari Borivoj Jardeljan i Slobodan Samardžija. Autor Slaviša Stojković. Talasanje četvrtak u 11.05. Radio Beograd 1.
Osam časova, 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Zašto je ovih dana Tašmajdanski park sladak? I to bukvalno. U njemu su se 42. put okupili pčelari na tradicionalnom Beogradskom sajmu meda. Ova manifestacija je, veruju organizatori, najveći skup proizvođača u Evropi i kao takva standard kvaliteta i dobre pčelarske prakse. Med, međutim, našim pčelarima nije uvek sladak, a zbog čega slušamo u prilogu Marine Bajić.
Ako je godina dobra, Srbija proizvede 10.000 tona meda, od čega polovina završi na tržištu Evropske unije. Med izvozimo više nego svinjsko ili juneće meso, a kvalitet mu je takav da nadmašuje i ozbiljnog svetskog proizvođača, tvrdi Slobodan Čumić iz Društva pčelara Beograda.
Naš med je izuzetnog kvaliteta, čak u pojedinim veoma razvijenim zemljama mešaju ga sa raznim argentinskim, kineskim medom da bi dobili kvalitet.
Za priliv koji napuni kasu, država se oduži kroz subvencije, 600 dinara za košnicu i 40% sredstava za nabavku opreme. Zaradu ipak ubije nelojalna konkurencija, veštački, takozvani deklarisani pekarski med. On, prema rečima Duška Fijatovića, pčelara iz Niša, čini čak 70% mednog tržišta.
Falsifikatori su toliko vešti da su uspeli da nabave, da naprave i boju, i miris, i ukus, da bude kao pravi.
Država je odlučila da zaštiti pravog proizvođača i nedavno krenula u jače kontrole. Uzaludne možda, strahuje predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Rodoljub Živadinović.
Ne možemo tražiti od inspekcija samo da kontrolišu pakere i firme koje otkupljuju med, već moramo da odstranimo iz našeg žita kukolj. To je jedna donkihotovska borba koju vodimo godinama, međutim zaista je, kako kažu, dogorilo do nokata.
Pčelari, međutim, tvrde da neće odustati. Da bi zadržali prave proizvođače u svojim redovima, tražit će subvenciju od 8 košnica po pčelaru i pojednostavljenje procedura za subvencionisanje opreme. Od nadležnih je već stigao odgovor u vidu plana da se trenutni broj košnica od 700.000 do kraja iduće godine poveća na 1.000.000.
8:31, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima, temperatura vazduha u Negotinu iznosi 16 stepeni. U Beogradu 12, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu takođe 10 stepeni, u Nišu 7. Najhladnije je ovoga jutra u Sjenici, u tom gradu samo 2 stepena. Danas će, prema prognozi, jutro u Srbiji biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar, a najviša dnevna temperatura danas do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i malo toplije vreme sa slabim vetrom, najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 25 stepeni. Vreme u Srbiji do subote pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do čak 28 stepeni, dok će od nedelje biti pretežno oblačno i svežije mestimično s kišom. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 27 stepeni do subote, a od nedelje uglavnom oblačno i svežije povremeno s kišom.
Gost jutra.
Danas će u Medija centru u Beogradu biti predstavljen novi web sajt za zapošljavanje, Zeleni poslovi Srbije, koji ima za cilj da objedini ponudu i potražnju poslova u oblasti zelene ekonomije. O ekološkim poslovima i zelenoj ekonomiji ovoga jutra razgovaramo sa Selenom Rankić iz tog portala. Selena, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ekologija je jedna od najvažnijih tema savremenog sveta u posljednje vreme. Nešto što sve više dobije na značaju u životima svakoga od nas. Šta podrazumevamo pod zelenom ekonomijom i pod ekološkim poslovima?
Kada govorimo o zelenim poslovima, s obzirom da ne postoji jasna definicija, ali svakako glavne karakteristike zelenih poslova u Srbiji, znači ne u Srbiji, uopšte u svetu, podrazumevaju da su to poslovi koji smanjuju emisiju štetnih gasova, koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije, i treći socijalni aspekt koji je isto jako bitan, znači da se pomoću razvojem zelenih poslova poboljša kvalitet života stanovništva i to jest i poveća i socijalne jednakosti u društvu.
Kako bi to bio zeleni posao da ne koristimo, da ne upotrebljavamo papir? Dakle, da li se pod tim podrazumeva, pod zelenim poslovima, rad za računarom?
Da, indirektno, ali kada govorimo o direktnim zelenim poslovima, podrazumevamo, tu uključujemo ekologiju, također ekoturizam, recimo biologije, biolozi, tako da to postoji velika potreba da se spoje, znači postoji trenutno stanje u Srbiji, trenutno stanje zelenih poslova u Srbiji je takvo da postoji zapošljavanje u tom sektoru, ali ne postoji statističko praćenje tih podataka. Znači putem ovog web sajta mi želimo da objedinimo ponudu i tražnju, da na jedan način stvorimo osnovu za praćenje zelenih poslova u Srbiji, da se uvidi znači koji je udeo zelenih poslova u nacionalnoj ekonomiji i koji je doprinos održivom razvoju. Znači kada kažemo zeleni posao, mislimo na recimo turizmologije, kao što sam rekla, biologije, ljude koji jednostavno znamo da danas imaju problem da nađu posao. Ako kažemo na IT tehnologiju, takođe moguće uključiti i oni su deo zelene ekonomije indirektno, recimo izgradnjom, oni bi mogli da doprinesu izgradnjom raznih softvera u oblasti građevine, turizma, tako da se doprinese smanjenje
negativnih. Za smanjenje potrošnje materijala ili...
Recimo, da, zato su nam oni jako značajni, da.
Danas će, pored predstavljena sajta Zeleni poslovi, o kome ćemo svakako govoriti, biti predstavljeni rezultati studije Zeleni poslovi u Srbiji. Koliko takvih poslova ima kod nas? Da li ih uopšte ima? I koliko poslodavci razmišljaju na ekološki, na zeleni način?
O tome se radi, znači statistički podaci još uvijek u Srbiji ne postoje, zato smo mi pokrenuli ovu inicijativu. Studija je rađena u EKODEV organizaciji, EKODEV Centar za istraživačke i razvojne projekte, u saradnji sa Futura univerzitetom za primjenu ekologiju i Zavodom za statistiku, u kojem su date osnove za statističko praćenje stanja zelene zaposlenosti u Srbiji. Znači, mi prvenstveno ovim panel diskusije će se pokrenuti ova tematika kako bi se pomoću ovog web sajta zapravo i omogućilo statističko praćenje zelenih poslova. Znači, mi mi nemamo sada konkretne podatke i to je cilj panel diskusije gdje će, da mi smo okupili zainteresovane, to jest uključene aktere, da predstave sa svog aspekta koji je doprinos, znači koje je trenutno stanje, da se nekako donesu zaključci koje je trenutno stanje zadanih poslova i kako bismo dalje mogli da razvijemo.
Koliko je potreba za tim poslovima zapravo?
Da, ali velika je potreba svakako s obzirom na globalne tendencije.
Da li ste u kontaktu sa poslodavcima? Da li bi poreski podsticaj, na primjer, mogli da doprinesu tome da se više usmeravaju ka ekologiji i ka ekološkim poslima i zapošljavanju zelenih radnika, je tako kažem?
Da, da, mi smo se trudili da mi smo objedinjeni javni, privatni, civilni sektor i svakako smo u kontaktu i sa, imat ćemo nekoliko predstavnika privrednog sektora koji će predstaviti to čime se oni bave i koji su njihovi problemi, recimo neka očekivanja. I također tokom panel diskusije pokušat ćemo da identifikujemo koje su moguće poreski posticaji za firme, jer zapravo mislim da je potrebno istaći značaj firmi koje doprinose zaštiti životne sredine i da država trebalo više pažnje da obrati. Svakako i ovim putem ovog portala bi mogli da se jasno, da se vidi postojeće stanje.
Da li će se one naći u zelenom privrednom registru na kome radite?
Naravno.
A kako se registar radi?
Pa to je isto plan. Znači registar, to je u sklopu sajt bi predstavljao osnovu, a u saradnji sa Zavodom za statistiku bi se napravilo dalje, organizuje se dalje statističko praćenje prema standardima Međunarodne organizacije rada, s obzirom da su oni jedini do sada predložili statističku definiciju i metodologiju praćenja zelenih poslova.
Da govorimo sada i o sajtu, dakle zeleniposlovisrbije.rs. Kakav je to sajt i da li je to jedan uobičajen sajt za zapošljavanje, dakle na koji smo navikli?
To je u pitanju jedan web portal, znači koji će pored, kako kažete, običajnih sajtova za zapošljavanje pružiti druge informacije iz oblasti iz domena zaštite životne sredine. Znači cilj je da se okupe, da se poslodavci postave svoje oglase koji su deo zelene ekonomije. Imamo tamo 8 kategorija i oni mogu se razvrstati prema kategoriji koji spadaju, kao što je recimo energetika ili ekoturizam, održivi turizam tačnije. I također ljudi koji traže posao u tom domenu mogu postaviti svoj CV i pratiti. Ideja je svakako da i na sajtu uključimo i rad univerziteta, naučno istraživanje, da pratimo znači web portal koji bi obuhvatao više različitih.
Da povežete poslodavce i buduće zaposlene. Kako je priča o zelenoj ekonomiji u Evropi? Koliko poslodavci u Evropi ili makar u zemljama u okruženju vode računa o tome da su njihovi poslovi zapravo ekološki?
Pa svakako i oni se trude da regulišu statističko praćenje, znači da se prati i zana, s obzirom da na globalne razvojne trendove da je potrebno smanjiti emisiju štetnih gasova i do 2030. godine da se poveća zaposlenost u domenu zelene ekonomije, tako da je potrebno da mi uskladimo standarde sa Evropskom unijom u tom domenu.
U domenu zaštite životne sredine.
U domenu zaštite životne sredine i zelenije.
Da li je sajt već krenuo sa radom i da li su neki poslodavci oglasili svoje ponude?
Jesu, tačnije mi sada su oglašeni samo javni sektor. Znači, ali pozivamo ovim putem sve poslodavce da pogledaju naš sajt, znači www.zelenjiposlovisrbije.com, da postave svoje oglase, da pogledaju uslove i nadamo se da će na taj način, zapravo posle današnje panel diskusije, nas će imati neke konkretnije zaključke vezano za ovu temu, da vidimo u kom smeru će se dalje razvijeti sajt.
Kada bi prvi zeleni zaposleni, da tako kažemo pod navodnicima, mogao da pronađe posao putem vašeg sajta? Kako su vaše očekivanja?
Nadamo se vrlo uskoro, u narednih nedelju dana, evo recimo.
Hvala vam se, Lena, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam da što više ljudi pronađe posao putem vašeg sajta.
Hvala vam na pozivu.
Naša sagovornica bila je Selena Rankić iz portala Zeleni poslovi Srbije, koji će danas biti predstavljen u Medija centru u Beogradu. 8:41.
da la yo la jo eni ti o do la yi won ni eru lo ma se it is selfish to desire ye di bi ke di bi ja and of war try to survive. Such a shame in this world of abundance. Don't know one, don't you know? Titanic and cuckoo, baby. One year, yeah. One year, yeah, sure. Oh, my yellow, my yellow. One year, yeah. One year, yeah, sure. Oh, my yellow, my yellow. And if you do what you want to start, I do my shape. I never lied to you to be trapped in the mindset. Oh, what did your balloon be? Every low, my shape. Money, I never lied to you to be trapped in the mindset. Oh, what did your balloon be? Every low, my shape. One year, 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 everyone is taking my far away world. You go, dog back. Money, I should be a dog. What is who knows you away?
Časova 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U saradnji sa Narodnim muzejem u Kraljevu, porodična kuća Cvetić predstavit će danas u galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka idejni projekat osnivanja Muzeja Slatkog. O tom Slatkom muzeju razgovaramo sa Marinom Lukić-Cvetić, koja je osnivač muzeja i direktorka Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je muzej Slatkog i o kakvom slatkom se radi? Da li je muzej posvećen svemu slatkom ili onome što u Srbiji nazivamo slatkim i kusamo iz teglica?
to mnogo zbunjuje. Radi se zapravo o slatkom, slatko i voda. Znači ono čime je slatko započinjao dan u Srbiji preko 200 godina u svakoj građanskoj kući. Radi se o muzeju interaktivnom, to je već aktuelno jedno 30 godina unazad u Evropi da privatne kuće otvaraju svoje vrata i da pokazuju svoje kolekcije i zbirke. U ustanovi gde sam VD direktorka imam kolege različitih profila, recimo sada imamo 4 doktora nauka, čime se ponosim, i koleginici i kolege iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka su me zapravo ovome naučile. I pošto smo sve to prepoznali da posjedujemo u svojoj porodičnoj kući u Kraljevu, kolegi iz Narodnog muzeja u Kraljevu su mi pomogle u tom muzeološkom delu. Ja sam inače istoričar umetnosti, tako da mi to nije bio problem. A dr. Lidija Cvetić, glumica i teoretičar umetnosti i medija, moja ćerka je koordinator u svemu tome. Znači ja sam bila angažovana samo kao istoričar umetnosti da uradim kataloge, inventarnu knjigu, ulaznu knjigu i evo sada da završimo slatko dane zajedničke evropske baštine, jer je tema ovogodišnje baštine živeti sa nasljeđem, tako da predstavljamo sve ono što se dogodilo u Kraljevu.
Slatko nije samo deo naše svakodnevice, već i deo nasljeđa. Da li ono na neki način predstavlja i deo naše kulture?
To svakako predstavlja deo naše kulture i to ne samo naše, već i kultura svih onih drugih nacionalnosti, zapravo nacija koje su živele u srpskim gradovima, koji su sve to prihvatili, jer su svi imali iste običaje, isti način posluženja.
Marina, odakle ideja da se napravi muzej posvećen slatku?
Pa muzej posvećen slatkom, evo recimo imamo muzej meda u Sremskim Karlovcima, pa muzej marcipana u Sent Andreji, onda imamo muzej kuglofa u Sremskim Karlovcima. Uopšte slatko ljude intrigira, sve što je slatko doprinosi lepom raspoloženju. Uopšte i način služenja slatkog je čitava jedna ceremonija gde samo to slatko ima govor. Kako se koji gost posluži i čime, a tačno se znalo čime se služi, kako se služi, time je gost znao kakav je njegov status u toj kući u kojoj je došao. Slatkim se izražava gostoprimstvo, dobrodošlica, obavezno je prilikom svake slave da se prvo posluži žito, onda ide obavezno slatko i voda, i u Srbiji je bilo prisutno skoro 200 godina. I svi putopisci, o čemu ću danas govoriti, počevši od oca Dubislava Pirha iz 1829. godine, pa sve do putopisaca sa početka 19. veka, obavezno pominju služenje slatko u Srbiji. A da vam ovako malo začinim i jutarnji program, nadam se da kogod ima slatko treba da se posluži pre kafe. Recimo, pomenut ću Feliksa Kanica, koji kada je posjetio kazneno-popravni zavod u Požarevcu, obišao je političke zatvorenike, po petorica je bilo u krevetu, obišao je trgovca osuđenog zbog silovanja, on je bio u posebnoj prostoriji, snabdevao se u obližnjoj gostionici, a Kanica je ponudio likerom i slatkom, znači imao je to i u svoje zatvorske želi.
To nas uvodi u sljedeće pitanje i posljednje za naš razgovor. Koliko danas jedemo slatko? I da li u moru konditorskih proizvoda slatko polako gubi mjesto sa naših trpeza?
Slatko je izgubilo mjesto sa naših trpeza kada su već 70. godina prošlog veka. Polako je počelo da se povlači pred bombonama. U svim tima modernim takozvanim kombinovanim sobama nalazio se nizak stočić, fotelje na niskom stočiću ili činija ili neka dekorativna korpica sa bombonama i rekli su mi ne kuvamo slatko, evo vam ove bombone. A već na kraju 20. i početkom 21. veka kafa počinje da preuzima i ulogu svega u posluženju, znači samo je preostala, kako bi rekli, ako se služi bez slatkog, gola kafa, i ona se više ne služi u malim porcelanskim šoljicama gde se polako polako hladila i pila već u sve većim i većim šoljama, tako da je to i prešlo zapreminu šolja za belu kafu. Navike se menjaju, ali to ne znači da ih treba vratiti.
Da li ćete o tome danas govoriti na predavanju koje nosi naziv Slatko za počinje dan?
Upravo ću govoriti o istorijatu slatka u Srbiji, upravo ću govoriti o knjeginji Ljubici koja je lično kuvala slatko, o kraljici Nataliji koja je to obavezno uvela od dvoru, o gostima koji nisu umeli pravilno da se posluže i o Dušku Radoviću koji je rekao da je slatko proterano na periferiju Beograda, u Beogradu je dobro jutro. Pomenuću također Miodraga B. Protića, bit će to jedan kolaž zanimljivih priča.
Slatki kolaž. Hvala vam Marina puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Samo kada počinje predavanje?
Predavanje počinje u 12 sati, a vama hvala na ukazanom poverenju i naravno završimo slatko dane Evropske baštine.
Hvala još jednom. Naša sagovornica bila je Marina Lukić-Cvetić, osnivač muzeja slatkog, koji će danas biti predstavljen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. 8:52.
Across the sun, it's not easy.
3 minuta ostalo je do 9 časova. U Srbiji pretežno je vedro jutro, prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Negotinu, u Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi 12 stepeni, 10 u Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru i Valjevu, 9 u Loznici na Crnom Vrhu, na Zlatiboru 8 stepeni, 7 u Požegi, Nišu, Kraljevu i Zaječaru, u Vranju 6 stepeni, 5 u Leskovcu, na Kopaoniku 4 stepena, u Sjenici 2. Danas će prema prognozi u Srbiji jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije. Duvaće slab vetar, najviša dnevna temperatura danas od 22 stepena do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme, sunčano i malo toplije sa slabim vetrom, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 25 stepeni. Polako, završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik je Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj sunčani i topli dan. Prijetno, do slušanja. Thank you.